Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, bun regăsit la Vremea Întrebărilor. Suntem din nou în direct, suntem din nou aproape de dumneavoastră și ne-am propus, ca de fiecare dată atunci când ne întâlnim joia în acest interval de timp, să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți, întrebări care au legătură cu învățătura creștină, au legătură cu viața creștină, au legătură cu modul în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu. Numărul nostru de telefon este 0751 400 300, este un număr cu tarif normal. La acest număr de telefon ne puteți transmite mesajele pe care dumneavoastră le aveți pentru noi. Vă stă la dispoziție și adresa de e-mail, dacă vă este mai ușor și vreți să o folosiți, florin.matei@aronsperanța.tv.ro. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV. Așteptăm întrebările în chat, întrebări pregătite de cei care ne urmăresc și ne bucurăm că în această ocazie, ca de fapt în toate celelalte ocazii în care am fost aici împreună, dumneavoastră ne-ați încredințat întrebările pregătite și sperăm și de această dată să atingem unele dintre aspectele importante, esențiale, care au legătură cu teologia biblică. Invitatul din această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius!
Bine te-am regăsit, Florin!
Hai să încep cu prima întrebare. E o întrebare care vine de pe pagina de YouTube. Este corect să mă rog la Dumnezeu să nu revină în timpul vieții mele? Sau fac parte din cei fricoși, cei descriși în Apocalipsa 21:8? Da, nu mai citesc versetul. Care e punctul tău de vedere? Care e opinia ta?
Este ciudată întrebarea aceasta. Trebuie să se gândească interlocutorul de ce s-ar ruga, de ce ar prefera ca Iisus să nu vină în timpul vieții sale. Pentru că dacă vorbim despre teama că nu ești pregătit sau, mă rog, alt motiv, într-adevăr, te poți încadra în categoria celor fricoși. Pe de altă parte, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și urmeze planul. Nu cred că suntem noi în măsură să stabilim când vine Hristos. Mai mult decât atât, dacă avem încredere în Dumnezeu, indiferent ce va veni asupra noastră, Dumnezeu este capabil să ne ocrotească și aș vrea să explic puțin acest lucru. Vorbim despre apostoli, de exemplu, sau, mă rog, cei care au slujit Domnului, au fost martiri, cei mai mulți dintre ei. Ioan este singurul care a murit de moarte naturală, dar și el a fost chinuit la un moment dat, da? Dacă ar fi știut dinainte prin ce vor trece, cu siguranță că mintea nu putea rezista la groaza din fața persecuției. Însă, convingerea mea este, și pe baza Scripturii putem spune că Dumnezeu oferă har special în momentele în care ești chemat să înduri anumite situații. Dacă vorbim despre vremea sfârșitului, sunt tot felul de imagini înfricoșătoare în pasajele escatologice din Evanghelie, din Cartea Apocalipsa. Însă ar trebui să avem credința totuși că Dumnezeu conduce istoria și conduce viața noastră. Și dacă Dumnezeu va îngădui să trăim până când va reveni El, dacă, să spunem, ar reveni în timpul vieții noastre, e treaba Lui dacă ne va lăsa să nu în viață. Este foarte posibil ca Dumnezeu, având în vedere că vor fi situații foarte complicate, să îngăduie, poate, trecerea la odihnă a unor oameni, poate mai în vârstă, neputincioși, sau a unor copii care sunt prea mici pentru a suporta asemenea situații. E planul lui Dumnezeu și cred că trebuie să ne punem credere în El. Să nu mai trăim cu teama, cu fobia că va fi rău și ce va fi cu noi. Nu, nici pe departe. Spune Domnul Hristos în Luca că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea celor ce vor urma la auzirea urletului mării. Dar trebuie să schimbăm puțin optica. Noi îl așteptăm pe Hristos, e o bucurie. Fie că vom trăi, fie că vom muri, să fim înaintea Lui. Asta e foarte important. Iar dacă vom trăi și vom trece prin acele încercări, Dumnezeu ne va da har cu siguranță să trecem cu bine.
Marius, o întrebare pentru tine. Adică e doar pentru tine. Doresc o explicație cu privire la traducerea din limba greacă pentru mii de ani din Apocalipsa 20. Da. Pentru cuvântul chilia, interliniarele, afișează indicele Strong 5507, care aparține cuvântului chilioi. Ca parte de vorbire este un adjectiv acuzativ neutru plural. Ținând cont de acest plural, este vorba de 1000 sau este vorba de mii, ca o perioadă lungă de timp?
Da, cunosc situația aceasta, într-adevăr, este o discuție mare în teologie, dacă acolo avem de face cu 1000 de ani sau de face cu 1000 de ani, pentru că chilia în greacă este un plural, un plural feminin, dar ar trebui să studiem mai atent acest termen și să observăm că este defectiv de singular în limbajul biblic. În limbajul biblic nu întâlnim acest cuvânt la singular. Asta e foarte important și spun tot lexicoanele. Când întâlnim acest cuvânt care are doar formă de plural, singur, fără un numeral în față, înseamnă că vorbim de 1000 de ani. Când avem de-a face cu mai multe mii de ani, înseamnă că înainte trebuie să fie un numeral. 2, 3, 4, 5, mă rog, 1000 de ani. În cartea Apocalipsa, în capitolul 20, avem de face cu acest cuvânt fără numeral, ceea ce înseamnă că vorbim de 1000. Repet, este defectiv de singular. Și sunt mai multe cazuri în gramatică când defectiv de plural, de singular, sunt situații, uh-huh, da? Uh-huh. În acest context, ar trebui să înțelegem că vorbim de 1000 de ani acolo. Deci sunt dovezi gramaticale concludente în această privință.
Apocalipsa 12, trebuie să intrăm neapărat și în corespondență, sunt întrebările pe care le-am primit până la momentul ăsta. Apocalipsa 12 cu versetul 1 și merg și spre versetul 3. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Și în versetul 3, în cer s-a mai arătat un alt semn, iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărățești pe capete. Întrebarea telespectatorului nostru este, de fapt întrebările, că sunt două, cine este femeia? Cine este balaurul? Telespectatorul nostru presupune că atunci când vine vorba de femeie ar fi biserica, însă ar vrea mai multe argumente. Presupune doar.
Da. Da, sunt două abordările în această problemă. O abordare este că ar fi biserica, cel puțin neoprotestanții și protestanții merg pe ideea de biserică, dar în bisericile tradiționale se mai merge pe ideea că ar fi și Maria, Fecioara Maria. Pentru că sunt, mă rog, anumite similarități. Ea a dat naștere la un prunc care era Hristos, mă rog, s-a dorit uciderea pruncului de către Imperiul Roman, de Balaur, mă rog, Imperiul Roman. Irod a fost cel care a trimis, într-adevăr. Dar soldații romani cumva făceau treaba aceasta, la un moment dat. Însă, eu n-aș merge pe ideea că, adică nu se poate vedea de bine teoria că vorbim despre Fecioara Maria. În primul rând, ideea cu 12 stele pe cap, cele 12 stele reprezintă pe cei 12 apostoli, care au fost temelia bisericii creștine. Ei nu au fost temelia Mariei, în niciun caz. Da, asta e foarte important. Un alt aspect care mi se pare semnificativ este faptul că atunci când Balaur a dorit să ucide pruncul, pruncul a fost luat la cer, dar n-a fost luat prunc la cer. Da, Iisus a fost luat la cer după înviere și știm acest lucru. Și spune că Balaur a început să urmărească femeia. Da? Mă rog, a mers în pustie femeia, a zburat în pustie, un locul unde a fost venită o vreme și jumătate de vreme, care este înseamnă în Scriptură 1260 de ani. Găsim acest indiciu și în capitolul 13, asta înseamnă o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Da, 3 ani și jumătate, dacă luăm principiul o zi profetică, un an literal, vorbim de 1260 de ani. Maria nu a trăit 1260 de ani, în niciun caz. Și chiar dacă am merge pe zile literale, să fie 1260 de zile, să spunem, i-a plecat cu Iosif în Egipt. Vă amintiți, nu, când Irod, în Matei 2 găsim, când Irod l-a urmărit pe Hristos, un înger i-a arătat lui Iosif și a spus să meargă în Egipt. Dar Matei nu ni se spune că au stat în Egipt. Se spune că Egiptul ar fi pământul acolo, nisipul, înghite apa. Dar nu ni se spune că ar fi fost vreun conflict, ceva, nu. Și apoi, un alt element, dincolo de această perioadă, spune că atunci șarpele, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Păi dacă vorbim de rămășița seminței, sămânța femeii este Hristos. Așa este clar, dacă vorbim de acolo pe Maria. Acum, rămășița seminței lui înseamnă tot biserica. Păi cât să fi trăit Maria ca să apuce și biserica? Da, ea a apucat la început biserica, dar a trăit puțină vreme, nici ea n-a trăit foarte mult. Dacă aducem în calcul ideea de femeie, atunci da, Hristos e sămânța femeii, în sensul că tot din poporul Dumnezeu a ieșit, clar. Aici vorbim de poporul lui Dumnezeu și rămășița seminței lui reprezintă biserica, tot biserica de mai târziu. De aceea, nu e un conflict între biserică-biserică, vorbim de o rămășiță a bisericii, da? Sau poporul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vorbim de poporul lui Dumnezeu de Israel, la un moment dat, creștinismul care s-a desprins de Israel este o rămășiță. Da, asta e foarte important. Iar când vorbim de balaur, acesta e clar că e simbolul Satana, mi se spune foarte clar, dar el a acționat în acea vreme, dacă vorbim de Hristos și de începutul creștinismului, prin Imperiul Roman. Un Imperiu Roman, să ne uităm, chestia a patra fiară, care este și în Daniel descrisă.
Marius, o altă întrebare, tot de pe YouTube, și după aceea vom merge și la numărul nostru de telefon, pentru că și acolo am primit întrebări. Când auzim această împărțire, profeții mici și profeții mari, ce criterii au stat în spatele acestei împărțiri și cine i-a așezat la sfârșitul Vechiului Testament?
Nu, e clar că atunci când vorbim de această clasificare mici și mari, se referă la mărimea documentului, cantitatea
de material.
De material. În niciun caz cu privire la importanța sau impactul lor. Ei nu sunt așezați cronologic, cel puțin în canonul pe care l-avem protestant, nu sunt cronologic. Ei sunt așezați după criterii Tora, Navim, Ketuvim, da? Tora, scrieri și profeți. Dacă vorbim despre cronologie, păi trebuie să fie intercalați. De exemplu, Mica, care e un profet mic, a fost contemporan cu Isaia. Da, dacă ar fi să se așezăm cronologic, trebuie să punem în timpul Isaia, poate puțin mai tânăr decât Isaia. Dar nu avem neapărat, avem profeți care au trăit înainte de exil și profeți post-exiliști, de exemplu. Dar au gândit, de exemplu, în canonul ebraic, textul masoretic, au cronici ultimele scrieri. Nici pe departe nu sunt profeții mici. Dar așezarea aceasta a fost pentru a realiza cele trei calupuri. Tora, Nevim, Ketuvim. Dar nici pe departe, și nu văd o problemă. Oricum am așezat Scriptura, nu văd o problemă. Eu cred că putem, adică cel puțin în cărțile de teologie, se poate stabili foarte ușor o cronologie a profeților și sunt și tabele în care ni se arată tabele sinoptice, adică profeții și împărații în paralel cum au trăit în cele două regate, Iuda și Israel la un moment dat, și este foarte ușor să-i urmărim. Deci nu ar fi o problemă. De aceea eu n-am nicio problemă cu această așezare, mă ușurează pe mine, pentru că fiind profeți mai mici și cantitate, sunt puși acolo, e mai ușor de urmărit. Profeții mari, dacă e un Isaia, Eremia, Ezechiel, sunt mari, adică au multe capitole, la Isaia 66 capitole, pe când luați pe Iona sau pe Habacuc, sunt 2-3 capitole. De asta, asta e singurul criteriu.
Domnilor și domnilor, 0751 400 300 este numărul cu tarif normal la care dumneavoastră ne puteți scrie întrebările dumneavoastră. Le mulțumim celor care deja ne-au scris. Marius, Iisus spunea, eu sunt calea, eu sunt păstorul, eu sunt vița, eu sunt ușa, etc. Dar când spune despre venire, tot timpul făcea referire la persoana a treia. În paranteză, când îl veți vedea pe Fiul omului că vine, am închis paranteza. De ce nu a zis, deschid paranteza, când mă veți vedea pe mine că vin, și aici se închide paranteza. De ce nu a zis că Fiul omului e calea, Fiul omului e păstorul, vița, etc.? De ce făcea referință la persoana a treia, la Fiul omului? Cine este acest Fiul al omului?
Este Hristos. Să nu uităm de întrebarea pe care Hristos o adresează ucenicilor în Matei 16. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului. Fiul Omului acolo are sens de, are rol de apoziție. Da? Rolul în frază este de apoziție. Apoziția este, are aceeași funcție sintetică ca subiectul. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului? Găsim clar o identitate între Iisus și Fiul Omului. Acum, pentru a răspunde direct la întrebarea pe care ați adresat-o, trebuie să luăm în calcul destinatari diferiți. Când vorbim despre acele pasaje unde îi spune el, eu sunt apa vie, eu sunt calea, eu, trebuie să luăm în calcul că, în general, sunt destinatarii mai mulți și oameni care ar fi trebuit să-și consolideze credința sau să înțeleagă cine este Iisus. Da, găsim și faptul că și un dialog doar cu ucenicii în Ioan 14, unde îi spune Iisus, eu sunt calea, adevăr și viața. Dar ucenicii deja știau acest lucru. De aceea, în acele discursuri escatologice din Evangheliile sinoptice, când va veni Fiul Omului, el chiar dacă vorbea la persoana a treia, ucenicii știau cine e Fiul Omului. Dar nu cred că e o problemă de ce Iisus a vorbit. Adică nu e un limbaj acesta în psihologie, e catalogat dacă cineva vorbește despre sine la persoana a treia, are ceva probleme. Nu, nici pe departe. Nici pe departe.
Marius, Matei, capitolul 6, cu versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și continuă pasajul, dar nu e relevant pentru noi. Ești întrebat cum este corect versetul acesta. Ne iartă nouă greșelile noastre sau lasă-ne datoriile noastre cum și noi le lăsăm pe ale datornicilor noștri?
Termenul din greacă înseamnă și greșeala și de datorie. Mai mult spre sensul de datorie, în ce sens? Cuvântul greșeală poate fi tradus în multe feluri, sau păcat, sau, mă rog, alte lucruri, dar aici sensul primar este datorie. Și aici este foarte interesant că în momentul în care un om negreșește, de-aia noi, cumva, Biblia extinde sensul, cuvântul ăla se extinde sensul, înseamnă nu doar o datorie, adică i-am împrumutat niște bani, nu are să mi dea și... Nu, vorbim și de aspecte care țin de relație. Dar nu e nicio problemă. Datorie, da. Uh-huh. În multe versiuni din limba engleză este debts, da? Sau debt, datorie. Adică nu cred că e o problemă dacă aici Cornelius a tradus cu greșeală. Dar, să spunem, datorie, cine preferă acest sens, n-are nicio problemă.
Următoarea întrebare este din Matei, capitolul 11, scuze, cu versetul 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Întrebarea pe care am primit-o este aceasta. Ce presupune această năvală? Există aici cumva o doză de egoism?
Nu. Cuvântul grecesc biazo înseamnă violență la un moment dat. Și unii traduc se ia cu violență și cei violenți pun mâna pe ea. Din acest punct de vedere al sensului cuvântului biazo, care nu înseamnă doar violență sau a folosi violența, înseamnă și a fi persistent, a fi insistent, a te strădui, are mai multe sensuri semantice. Unii interpreți merg pe ideea că se referă la cei care pun mâna pe ea la năvalnici, la cei care încercau să cucerească, să învingă creștinismul. Dar în niciun caz, nu. Eu am convingerea că sensul, după am studiat mai multe aspecte care țin de acest cuvânt și mai multe traduceri biblice, sensul este de insistență, de străduință. La ce mă refer? Dacă vorbim despre poporul Israel, deci vorbim de poporul Dumnezeu de până la Hristos, până la Ioan, că au fost contemporani, făceai parte din poporul lui Dumnezeu fie că voiai, fie că nu voiai. Dacă te nășteai israelit, erai în poporul lui Dumnezeu. Nu depuneai niciun efort să fii parte a poporului Dumnezeu. În comparație cu prozeliții, de exemplu, dacă erau născuți între neamuri, ei trebuia să facă anumite chestiuni pentru a face parte din poporul lui Dumnezeu. Te nășteai israelit, erai israelit. Pe când, dacă vorbim despre biserică, împărăția lui Dumnezeu, acolo nu te naști în împărăție. Te naști pe pământ într-o viață păcătoasă și trebuie să te străduiești să intri. Iisus folosea o imagine cu ușa cea strâmtă. Și puțin o apucă pe ea. Cam asta este ideea pe care o are aici Iisus în vedere. Adică, dacă vrei să intri în împărăție, trebuie să te străduiești. Nu este un dat, nu se obține ușor. Dacă ai părinți creștini, nu înseamnă că automat tu ai moștenit credința lor și meritele lor, dacă au, vorbim de merite, deși nu sunt merite. Da, așa ceva nu există. Trebuie să fie o străduință și, deși este prin har mântuirea, noi știm foarte bine acest lucru, dar biruința în viața noastră înseamnă și niște eforturi personale. La ce mă refer? Avem tot fel de vicii, poate avem fel de inclinații păcătoase. Nu poți să biruiești stând așa cu mâinile încrucișate, așteptând așa o cobori a Duhului Sfânt și gata. Nu avem un proverb în limba română, pică pară măleață. Uh-huh. Adică nu trebuie să așteptăm așa. Biruința înseamnă și un efort, înseamnă străduință. De aceea Petru spunea cu ocazie, dați și voi toate silințele. Acolo înseamnă străduință și găsim aceste elemente mai des în Scriptură.
Marius, nu vreau să zăbovim pe următoarea chestiune, însă poate va fi nevoie să punctez. Cineva mi-a scris că nu ai răspuns legat de Apocalipsa 12, cine este femeia?
Femeia este biserica. Am spus că dacă luăm în calcul acea perioadă de 3 vremi și jumătate, 1260 de ani, Maria nu avea cum să trăiască atât.
Trebuie să-ți folosești memoria pentru următoarea întrebare. În ocazia trecută, și telespectatorul nostru și-a provocat-o, deschid paranteza, dacă mi-aduc bine aminte, pastorul Marius Mitrache a răspuns unei întrebări referitoare la natura Domnului Hristos, spunând că nu a folosit puterea sa dumnezeiască, deși era și Dumnezeu în aceeași măsură ca și om. M-ați putea ajuta să armonizez afirmațiile acelea, cu care de altfel sunt de acord, cu pasajul de mai jos care mi-a fost trimis și citesc acum pasajul. E vorba de cartea Hristos Lumina Lumii. Când glasul îngerului puternic s-a auzit la mormântul lui Hristos zicând, Tatăl tău te cheamă, aici cuvintele sunt subliniate. Mântuitorul ieși din mormânt prin viața care era în sine însuși. Punct. Și continuă citatul, dar doar afirmația asta a fost esențială. Acum s-a adeverit ceea ce el spusese mai înainte. Îmi dau viața ca iarăși să o iau. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Acum s-a împlinit profeția pe care el o rostise în fața preoților și conducătorilor. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica.
Nu e niciun conflict între acest pasaj și ce am spus în emisiunea trecută. De ce? Când vorbim despre faptul că Hristos nu și-a folosit puterea sa divină, vorbim de lupta cu păcatul și de relația cu ceilalți oameni. El a trăit ca om, a biruit ca om prin dependență de Tatăl, nu prin natura sa divină, deși era acolo. Când vorbim despre înviere, este altceva aici. Găsim pe de parte și frumos a citat pasajul și textul, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau. De altă parte, dacă citim în epistola lui Pavel către Romani, ce vreau să citesc, Roman 8, ni se spune foarte clar, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre. Roman se spune că Duhul Sfânt l-a înviat pe Hristos. Îngerul spunea, Tatăl tău te cheamă. Cu alte cuvinte, Trinitatea întreagă a participat la înviere. Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Așa cum la naștere, da, la porunca Tatălui și Duhul Sfânt a umplut-o pe Maria și de la Duhul Sfânt s-a născut Hristos, învierea a fost în acest fel. Și nu văd aici neapărat, pentru că e un act special. Aici nu vorbim despre viața trăită în cei 30 de ani, despre rezistența în fața ispitelor din partea celui rău, nici pe departe. Despre minunile pe care le-a făcut prin Tatăl. El nu a mai făcut, pentru că el trebuie să trăiască dependent. Da, nu spunea Hristos, cine crede mie va face altele și mai mari decât am făcut eu. Păi dacă ucenicii au făcut minuni serioase, dacă citim pe Pavel, în Efes, Petru, de asemenea, prin Tatăl, în numele lui Hristos, atunci Iisus nu putea să facă la fel? Dar asta nu înseamnă că noi putem fi ca El în natură, cu două naturi, așa, în felul acesta, ontologic vorbind, nici pe departe, nu. El a fost o ființă unică în univers, și este o ființă unică. Dar învierea, într-adevăr, la înviere au participat toate cele trei persoane ale Trinității.
Ce păcat a făcut Ioan Botezătorul de a zis Iisus că, deschid ghilimele, cel mai mic din împărăția cerurilor va fi mai mare decât el? Deci ce păcat a făcut Ioan de Iisus, l-a catalogat în felul ăsta.
Asta tot în Matei 11, mi se pare, nu?
Da.
Da. Nu, păi trebuie să privim bine contextul.
Versetul 11 cu 11.
Da, da, da. Dacă ne uităm bine în context, observăm cum Ioan, închis fiind, trimite prin ucenicii săi, că mai erau niște ucenici fideli lui Ioan, trimite o întrebare pentru Domnul. Ești tu sau tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Acum, în cazul lui Ioan, e o situație foarte delicată. El a fost închis, să nu uităm, chiar doar cu 6 luni mai mare decât Domnul Hristos. El n-avea nici 30 de ani, Ioan, când a fost închis. El a crezut în Hristos că e mielul lui Dumnezeu, ne uităm la episodul botezului. Și în momentul în care este închis, el sperea, el nu știa cum va arăta viitorul său. În momentul în care este închis, el așteptând să fie martor la, cumva la recunoașterea sa ca Mesia în tot poporul, Ioan tot aștepta și vedea că timpul trecea și se cam apropia, nu știa cam cum va evolua viața sa. Și a avut un moment de descurajare, un moment depresiv, normal. Găsim și la Ilie acest lucru. Și normal când pune această întrebare, în mintea multor oameni, că a fost o întrebare pusă public, se putea trezi îndoiala. Domnule, păi atunci Hristos înseamnă că nu e Iisus, nu e cu cine pretinde. Dacă și Ioan, care a fost atenție privit, nu doar ca un proroc, unii chiar credeau că e Mesia, dacă ne uităm în Evanghelie. Și la un moment dat, Hristos spune că pe când se duceau, mă rog, Iisus îi spune lui Ioan, duceți-vă și spuneți-i, orbii văd, șchiopii aleargă, adică îi citează o profeție mesianică din Isaia 61. Și Ioan a înțeles acest lucru, înseamnă că Iisus este Mesia. Și Iisus, când mulțimea sta mirată și se gândea, și Ioan chiar așa să se îndoiască, spune Iisus, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Că Ioan era trestia, care era și el bătut de descurajare. Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Adică credeți că marii profeți stau așa? Sunt... Sau el spune, iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți în pustie? Un proroc? Da. Vă spun mai mult decât un proroc. Și apoi citează și spune așa, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Deci trebuie să cumva să metabolizăm bine această afirmație. Dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare. De ce? Pentru că niciunul nu a avut rolul să fie înainte mergătorul lui Mesia. Ioan este singurul. Și a doua parte, când spune totuși cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el, în sensul că Ioan nu va apuca să vadă dezvoltarea împărăției lui Mesia. Uh-huh. El urma să fie omorât curând. În sensul acesta, cel mai mic e mai mare. Adică oamenii care au trăit în timpul lui Iisus au apucat să asiste la predicile sale, să vadă minunile sale, Ioan nu a apucat. În sensul acesta, Ioan, neapucând, el n-a avut avantajul. Iisus spunea la un moment dat, mulți împărați și profeți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au apucat. Printre care și Ioan n-au apucat, deși Ioan s-ar fi bucurat. Atunci când ucenicii, vă amintiți, ucenicii lui îi spun, doamne, el botează mai mulți decât tine. Ioan spune, nu, eu sunt bucuros, trebuie să crească și eu să mă micșorez. Și spera să vadă împlinirea, climaxul împărăției lui Mesia. Dar nu s-a putut. În sensul acesta, este mai mic decât toți. Că n-a apucat să vadă.
Marius, hai să vorbim puțin de această învățătură biblică pe care și tu ai punctat-o despre Trinitate. Am primit un mesaj, el este mai lung, eu doar o să selectez principalele argumente. Ideea de bază este asta. Originea doctrinei legate de Trinitate n-are legătură cu Scriptura, ci are legătură, primul argument, cu babilonienii și egiptenii antici și alte mitologii. Un alt argument pe care îl aduce telespectatorul nostru este legat de Tertulian, cel care introduce, eu citesc exact ce am primit, introduce termenul Trinitate, el nefiind niciodată folosit în Scriptură. Doctrina asta a unei triade a fost introdusă de asemenea de Teofil, care a trăit în secolul II, Și în secolul IV, în 325, s-a întrunit la Nicea Sinodul, care de fapt a declarat doctrina aceasta ca fiind una de bază. Prin urmare, concluzia telespectatorului nostru este că Satana este inițiatorul doctrinei păgâne a treimii. Să vedem de unde pornești, că ai extrem de multe puncte.
Chiar de la termenul Trinitate vreau să pornesc, deși a fost folosit pentru prima dată de Tertulian, Trinitas, nu înseamnă că la nivel conceptual nu există în Scriptură. Pentru că găsim în Scriptură foarte clar că există trei persoane. E Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și toate trei sunt divine. Dacă vorbim despre ideea că este o doctrină păgână, ar trebui să vedem cam cum sunt trinitățile în păgânism. Da? Horus, Isis, Osiris sau alte, eu știu, Baal, Astartea și, mă rog, pe cine mai aveau. Dacă ne uităm în aceste religii, de regulă zi aveau conflicte între ei. Uitați-vă în religia egipteană că s-au perindat ba Ra, ba Osiris, ba, deci au fost în funcție de cine venea la conducere, acela, mă rog, stabilea și religia statului. Uitați-vă la ziua Olimpului, care se luptau între ei, se certau și aveau și un comportament uman. Mai gândiți-vă la Bacchus, care era zeul băuturilor, la Zeus, da, care, deși era conducătorul zeilor și era căsătorit cu Hera, mai avea și aventuri pământești. Hera era o răzbunătoare, tocmai din cauza aceasta, Ares, zeul războiului, și putem să continuăm această listă. Dacă vorbim despre Dumnezeu în Biblie, avem versete cum ar fi Deuteronom 6:4. Da. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeu tău este singurul Domn. Acolo expresia Yahweh Ehad, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Acel termen Ehad în ebraică înseamnă unul sau una. Și acum foarte mulți gândesc pe dacă avem un singur domn, de ce trebuie să fie trei? Păi trebuie să facem distinție între unicitate și singularitate. Textul din Matei, din Deuteronom 6:4, nu vorbește despre singularitatea lui Dumnezeu ca persoană, ci despre unitatea sa. Pentru că acest termen Ehad, care înseamnă unul, este și în Geneza, unde spune că Adam și Eva se vor uni și vor fi un singur trup. Adică familia, soția sunt un singur trup. Acum întrebarea mea este, s-a întâmplat vreodată în istoria umanității ca vreodată soție să trupurile să fuzioneze, să devină un singur trup numeric, așa, ca singular? Ca mitul androginului? Nu. Dacă eu cu soția mea suntem un singur trup, se referă la unitate. Unitate în simțire, în gândire, în planuri. Nu există conflict pe planuri, adică totul este, bine, între noi oameni mai sunt conflicte, dar în Trinitate este, cum spunea Iisus, eu și Tatăl una suntem. Una în ceea ce înseamnă natură. O singură natură, trei ipostaze. Da? Una în planuri, una în gândire, una în simțire. În acest sens, aș vrea să fim foarte atenți la acești termeni. Pentru că de multe ori noi gândim foarte grecește, foarte numeric, matematic numim. Spunea cineva, domnule, păi stai, 1 plus 1 plus 1 nu fac 1, fac 3. De ce nu ia în afară, să dă la o parte tabla adunării, să folosească tabla mulțirii? 1 ori 1 ori 1. Fac 1. Adică vreau și eu să merg pe matematică, dacă mergem pe matematică. Dar treaba aceasta, asta vreau să spun, eu aș folosi mai degrabă cuvântul triunitate, nu trinitate, triunitate. Creștinismul triunic nu este politeist, nici pe departe. Dumnezeu este unul. Este unul, avem o singură esență, natură, manifestată în trei persoane, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Avem pe cele trei persoane care au fost prezente la botezul lui Iisus. Da? Să nu uităm că Iisus era în apă, Tatăl din ceruri vorbea și Duhul Sfânt era în formă de porumbel și acolo în Luca spune era somaticos, avea trup de porumbel. Nu-mi închipui o forță impersonală fiind întrupată. E ciudată treaba aceasta. Vorbim de o persoană întrupată în chiu de porumbel. Da? Nici pe departe. Găsim, de exemplu, dacă vorbim despre Duhul Sfânt, Pavel spune în Fapte 28, bine a zis Duhul Sfânt prin prorocul cu Isaia, uite așa, așa, așa. Vor auzi, dar nu vor înțelege, vor vedea, dar nu vor pricepe. Și în Isaia acolo este termenul Adonai. Adonai. Care era folosit în contextul Vechiului Testament în dreptul lui Dumnezeu. Adonai. Îl folosește Pavel de Duhului Sfânt. Ce dovezi mai trebuie? Iar treaba asta de la Nicea cu Trinitatea, pe aici mai degrabă a fost cumva stabilizată situația, pentru că erau foarte multe presiuni arianiste. Era arian în acea perioadă, care spunea că Hristos este prima ființă creată. Ori Hristos nu a fost creat. În Hristos e viața originală neîmpruntată, nederivată, adică eu sunt în viață și viața, eu sunt viața. Despre ce vorbim aici?
Marius, legat de copiii care s-au născut cu handicap fizic sau psihic și nu pot face alegeri, nu au discernământ, vor fi ei mântuiți? Vor fi în împărăția cerurilor? Ce părere aveți?
Să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască. Eu cred, susțin cu tărie că Dumnezeu este iubitor și nu va lăsa să piară nicio ființă care nu este vinovată de starea ei. Și eu cred că Dumnezeu va trata într-un mod special pe aceste ființe care nu au capacitatea de a alege, exact ca un copil care moare și el încă nu a devenit atât de matur încât să poată alege între bine și rău. Sunt și oameni care, din nefericire, au această problemă psihică și Dumnezeu, sunt convins că îi va trata cu bunăvoință, pentru că nu este vina lor că s-au născut în felul acesta.
Cum va judeca Dumnezeu oamenii care nu au auzit de creștinism sau de Iisus Hristos? Vor fi în rai sau pe noul pământ doar acei oameni care l-au acceptat pe Iisus în inima lor ca mântuitor?
Păi aș vrea să citesc un pasaj din Epistola lui Pavel către Romani în capitolul 2. Este cunoscut acest pasaj. Spune așa. Începând cu versetul 12, toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi neprihăniți. Când neamurile, spune Pavel, care n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au lege, își sunt singuri lege. Și vreau să explic puțin. Pavel spune că sunt două categorii la nivelul cunoașterii aici. Vorbim despre poporul lui Dumnezeu care are acces la o revelație specială. Vorbim despre Scriptură și Hristos. Și de neamuri care n-au parte la o revelație specială. Cel puțin în vremea aceea nu era Scriptura cum e astăzi. Da? Și pentru ei au acces doar la revelația naturală și la revelația din conștiința lor. În acest context, criteriul sau norma pentru acești oameni care n-au acces la sau n-au avut acces la revelația specială, conștiința este norma. De ce? Conștiința, Dumnezeu a pus în conștiința oricărui om un cod moral. Chiar dacă nu-l poate articula la un moment foarte clar. Da, avem, natura ne oferă oricum indiciu că avem un creator și că sunt niște legi fizice, legi morale pe care trebuie să le ascultăm. În Scriptură, noi avem identificat cine este Creatorul, cum este El, ne spune cine este, este Dumnezeu, Iahve, este cum este, este bun, este mărinimos, mă rog, și avem mai multe detalii. Dar neamurile nu știu. Doar știu că este un Creator, pentru că au acces la revelația naturală. Iar când vorbim despre codul moral, își fac din fire. În natura noastră avem totuși acest simț al moralii. Nu cred că trebuie să fii la o dată adeptul unei religii să-ți dai seama că nu este bine să furi sau să omori pe cineva. Clar, orice om știe acest lucru. Și Pavel spune că aceștia care fac din fire lucrurile legii, adică respectă codul moral, uitați-vă, în budism avem cod moral, în hinduism, în șintoism avem codul moral acolo. În toate religiile care nu au acces la această Scriptură și la Hristos. Și dacă respectă conștiința, gândind că se închină lui Dumnezeu, Creatorului, Dumnezeu, spune Pavel, faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, cum spune Pavel, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Atunci Dumnezeu va oferi o descoperire a tot ceea ce era, a fost în mintea oamenilor, în motivația lor, și se va vedea cine a dorit să slujească sincer pe Dumnezeu, cu toate că nu au avut cunoștință. Și Pavel mai spune în fapte, în cuvântarea către Atena, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Dacă omul n-a avut acces, Dumnezeu va evalua cât a ascultat omul în funcție de cunoaștere pe care a avut-o.
Ioan 14 cu versetul 3. Nu 2. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ce înseamnă ca Iisus să ne pregătească nouă un loc? La ce loc se referă?
Este clar că nu vorbim de locuri în cer. Acolo, e spune că deja sunt locașuri. Uh-huh. Monai, acolo. Aici cuvântul topos, mă duc să vă pregătesc un loc, are sensul de a mă duc să pregătesc dreptul de a locui voi acolo. Și acest proces e un proces. Procesul pregătirii locului începea cu suferințele și moartea sa. Și apoi, după înviere, mijlocirea lui ca mare preot în sanctuarul din ceruri. Asta înseamnă pregătirea locului, acest proces care, repet, a început cu suferințele sale, cu moartea sa, învierea sa, învestirea ca mare preot în ceruri și mijlocirea sa până când se va încheia harul lui Dumnezeu în ceruri. Asta înseamnă procesul pregătirii locului ca noi să avem dreptul să stăm acolo prin meritele sale.
De ce în Apocalipsa este arătat că unii primesc o haină albă, iar alții, spune textul Scripturii, și-au spălat hainele în sângele mielului?
Nu, e aceeași imagine, numai că sunt... ce înseamnă primești haină albă? Primești dreptul de a avea o haină albă, adică sunt două imagini diferite care sunt în aceeași esență. Haina este albă, asta contează. Dar găsim și în Evanghelii. Pilda nu zi fiul de împărat, da? Prietenii ai tăt fără haine de nuntă. Da, de unde știe? Avea și el, era îmbrăcat cu ceva. Nu, sunt două imagini, dar e aceeași esență. Nu înseamnă că unii primesc haine și alții și le spală și nu, nici pe departe.
Ce credeți? Este potrivit cuvântul simbol cu o referire directă la cina Domnului?
Da, este simbol.
Aici trebuie să oferi argumente.
Da, păi sunt cel puțin trei teorii pe care le vedem încă din perioada reformatorilor. Vorbim de teoria transubstanțiațiunii, care presupune, și găsim în special în bisericile tradiționale, care presupune că pâinea și mustul se transformă realmente în trupul și sângele lui Hristos, acelei transubstanții, adică schimbarea substanței. Și în momentul în care preotul frânge pâinea, azima, este un nou sacrificiu pe care Hristos îl aduce. Acest lucru este contrazis de Cartea Evreilor, care spune că Hristos a murit o singură dată. Așa spune Cartea Evreilor. A murit o singură dată și atât. Atunci Luther vine cu ideea de consubstanțiațiune. Adică Hristos este cu și sub aceste pâine și vin, dar nu este în, așa cum vorbim de... Mă rog, a venit până Ulrich Zwingli, care a spus, domnule, sunt simboluri. După cum spune Hristos, eu sunt ușa, eu sunt vița. Nu înseamnă că el e ușă. E doar o metaforă. La fel spune, eu sunt pâinea, pentru că acest este trupul meu. Mulți au literal, e trupul lui. Nu, e un simbol. Da? Și Iisus spune foarte clar, să faceți totul în amintirea mea. Vorbind despre Sfânta Cină, Apostolul Pavel îl citează pe Hristos în 1 Corinteni, capitolul 11. Să faceți în amintirea mea. Dacă spuneți să faceți în amintirea mea, înseamnă că actul acesta nu este... Aveau latinii o vorbă ex opere operato, adică sunt mijloacele Harului, ele operează prin ele însele. Dacă iei cina, tu te împărtășești cu Hristos, adică îl bagi în tine pe Hristos și e sfințit prin însuși actul Euharistiei. Nu! Nici pe departe. Dovadă, Pavel spune în 1 Corinteni 11, dacă nu deosebim trupul Domnului, îl luăm spre osânda noastră. Da? Adică să fim cu băgare de seamă. Nu contează foarte mult cum ești pregătit spiritual pentru acel moment. Nu neapărat îl iau și gata. De aceea nu, în Biserica Adventistă, când mergem la domiciliu la persoane, nu oferim cina Domnului unor persoane care sunt deja inconștiente. Numai, pentru că nu mai înțeles simbolul. Da? De aceea nu găsim nicio dovadă biblică în favoarea teoriei, nici medievale și nici luterane. Mă rog, și astăzi, Euharistia, Împărtășania sunt în bisericile tradiționale, dar nu, în niciun caz nu vorbim. E un simbol.
Ellen White recomandă să părăsim orașele și să locuim la țară. Când considerați că este momentul unei astfel de decizii?
Poate să vedem și de ce să părăsim orașele. Nu este o poruncă morală, este doar un sfat pentru binele nostru. Acum, depinde de cum înțelegem noi momentul. Dacă luăm în calcul că la oraș viața devine din ce mai complicată, dacă ne gândim la perspectiva economică foarte destul de sumbră, gândiți-vă că la țară poți avea o oarecare independență. Ai pământul tău în curte, poți să-ți cultivi câteva legume, să ai ceva pomi fructiferi, să ai păsări la curte. La oraș e mai complicat, cumperi absolut totul, și leușteanul, și pătrunjelul, și absolut totul. Dacă vorbim despre anumite manifestări la nivel social, politic, nu e confortabil în caz de revolte să fii în orașe. Sau ați văzut cu pandemia, cu aceste restricții, cine a avut curte, a stat la curte, a fost un fericit. Sunt oameni și oameni. Unii oameni, eu sunt unul foarte, foarte liniștit, citesc foarte mult și n-am o problemă dacă stau în casă în izolare și o lună. Nu o iau razna. Dar sunt oameni care...
De câte ori ai fost în izolare până acum? De 3 ori sau de 2 ori?
De 4 ori, dacă iau un calcul și când am fost infectat acum 2 ani. Și n-am nicio problemă, pentru că eu citesc oricum stau izolat de regulă și citesc mult. Însă sunt oameni care au alt temperament și e normal, sunt mai sanguini, vor să plimbe, oamenii ai acțiunii și să-i ții izolați în casă, sunt terminați. De aceea, dacă ai fost la curte, au fost fericiți oamenii. Sunt mai multe motivațiile pentru care ar fi viața lor foarte bună. Pe de altă parte, ne gândim la schimbări. Ce face cu copiii care poate ar avea și dreptul la niște școli mai bune? Trebuie să recunoaștem că în zona învățământului, în zona rurală, școlile sunt destul de slabe. Din nefericire, asta e în România. Și de mulți ani se întâmplă treaba aceasta. Nu spun că nu sunt și cadre didactice foarte silitoare și foarte bune în zona rurală, dar, în general, exigențele sunt mult mai slabe în zona... Condițiile sunt mai slabe. În acest context, mai gândiți-vă, ai tineri care vor să meargă la liceu, la facultate și trebuie să fii cu ei la orașe. Și noi trebuie să fim ca părinți lângă copiii noștri pentru a-i pune pe șine în viață. Retragerea undeva la țară într-un sens egoist nu este foarte bună. Și apoi, dacă vorbim despre Evanghelie, cine se ocupă de cei de la orașe? Dacă toți credincioșii am plecat de la orașe undeva izolați, așa într-un egoism al nostru, să fim noi, să ne fie nouă bine, de oamenii care stau aici, cine se va ocupa când vorbim despre Evanghelie? E foarte delicată situația. Da, poate e bine să avem ceva pregătit, că foarte mulți au casa părintească undeva pe la țară, să o avem acolo cât de cât întreținută și când va fi foarte complicat să putem merge. Dar momentan apoi mai sunt și alte lucruri. Credeți că cei care au trăit la orașe de ani de zile sau poate din generație în generație ar avea capacitatea să meargă la țară, dar noi avea să fim la țară în condiții de oraș, adică să avem o casă să învârte pe soare, cu toate condițiile? Nu. La țară viața este mai aspră din multe puncte de vedere. Dacă n-ai o baie pusă la punct, dacă n-ai apă curentă, dacă n-ai un hidrofor, e mai complicată viața. La oraș e simplu să faci un duș. La țară este un proces, este un ritual întreg acolo. Eu zic să fii foarte precauți. Repet, nu este o poruncă morală. Cine pleacă face bine, cine nu pleacă e problema lui, nu face un păcat. Adică nu cred că asta e problema. Și am văzut oameni care au plecat la țară într-un zel care n-a fost bine instrumentat și apoi s-au întors pentru că și-au dat seama că nu e așa de simplu. Și trebuie să fim foarte înțelepți când facem acest pas.
Cei care au omorât milioane de oameni, Hitler, Stalin, vor fi mântuiți?
Dacă s-au pocăit înainte de moarte, Dumnezeu iartă orice păcat. Dar dacă nu s-au pocăit, de când se vede Nebucadnețar, care a fost împăratul Babilonului și el, din porunca lui, au murit foarte mulți când cucerau alte regate și el era responsabil moral direct. Dar omul s-a pocăit și din ceea ce ne spune Biblia, el va fi mântuit.
Marius, psalmul 22 cu versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Deci 22 cu versetul 16, ne-au străpuns mâinile și picioarele. Dacă poți să oferi o explicație acestui verset.
Deși este un psalm al lui David, este clar un psalm mesianic, pentru că David n-a avut mâinile străpunse și picioarele, deși el a fost înconjurat de niște oameni răi. Dacă ne gândim și la perioada lui Saul, când Saul l-a urmărit 20 de ani, dacă ne gândim și la revolta lui Absalom, când oamenii din zona lui, gândiți-vă la Ioab, care a fost liderul, el a devenit principalul împotrivitor, da? Găsim aceste lucruri. Însă, la un moment dat, sunt afirmații care nu s-au împlinit în dreptul lui David. Îmi străpun mâinile și picioarele. Pot să interpretez simbolic, dar nu. Clar că aici vorbim de părți din psalm care sunt evident profetice și care s-au împlinit în dreptul lui Hristos, clar. În psalm găsim foarte mulți psalmi mesianici.
Marcu 16 cu versetul 19, dar nu văd nicio legătură cu Petru. Da, probabil că a avut în minte telespectatorul sau ascultătorul nostru două întrebări. Marcu 16 cu versetul 19, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Ce înseamnă s-a șezut la dreapta lui Dumnezeu?
Păi aici depinde cum putem interpreta, spațial sau preeminență. Dacă vorbim de spațiu, spațial, a stat la dreapta lui Dumnezeu, spațial, chiar lângă tronul lui. Dar eu aș merge mai degrabă pe zona de preeminență. Adică a primit un statut. Și atenție, aici vorbim de el ca nouă ființă divină umană, el ca om. Pentru că el ca Dumnezeu n-avea nevoie să stea la dreapta lui Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dar ca om, el a primit acest statut de a fi, cum avem noi în limba română, ești mâna mea cea dreaptă. Avem în 1 Corinteni 15 în Filipeni 2. Da, în Filipeni 2 avem, și vreau să vă citesc, mi se pare că aici, sper că nu mă înșel, unde spune, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, mă rog, că Iisus este Domnul. Aici Domnul e sens de titlu. Dumnezeu ca natură, dar Domn ca titlu și Domn ca om a primit acest titlu. E foarte important să înțelegem acest aspect. Vorbim la dreapta lui Dumnezeu, autoritate, nu spațiu, nu locul spațial.
Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. La ce se referă și cum putem interpreta în mod corect acest text? Pentru că noi știm că nu prin Petru avem acces în împărăția cerurilor.
E clar asta, că nu prin Petru. Și mai degrabă aici Dumnezeu, Domnul Hristos, îi oferă lui Petru autoritate profetică, așa cum Ilie spune Scriptura că la rugăciunea lui au fost cerurile închise și la rugăciunea lui au fost deschise cerurile ca să plouă. Nu Ilie în sine, clar. Dar el era un profet al lui Dumnezeu și aici Petru primește autoritate profetică, iar acolo verbul din limba greacă este mai degrabă un viitor anterior. Ce vei lega va fi fost dezlegat în ceruri. Și, foarte multe traceri merg pe această variantă, ceea ce înseamnă că ceea ce face Petru pe pământ atunci când acționează condus de Duhul Sfânt, deja în ceruri este luată decizia. Trebuie să fim foarte atenți, să nu mergem mai departe. Apoi, un alt pasaj în care apare această expresie este Matei 18, în care vorbim despre disciplina bisericească. Adică atunci când doi, trei iau o decizie la nivel bisericii, mai ales când vorbim despre excluderea unui membru, că acolo despre asta este vorba, atunci, într-adevăr, este legitim să facem acest lucru și Dumnezeu consfințește acest lucru în biserică. Că nu sunt abuzuri, bineînțeles.
Fructificăm, Marius, fiecare minut. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Slova omoară, Duhul de viață. La ce se referă? 2 Corinteni 3 cu 6. Ți-am indicat bine, da?
Da. Da, păi este foarte clar că el spune, Pavel, mă rog, noi suntem, nu suntem în sare prin noi și ne să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia noastră ca apostoli, că vorbea despre apostoli, vine de la Dumnezeu care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, și aici face referire la perspectiva iudaismului despre legământ. Iudaiștii erau legaliști, ei se rezumau doar la Scriptură. De aceea Iisus le spune, voi cercetați Scripturile pentru că să votiți că în ele aveți viața veșnică. Și ei considerau că simplul studiu al Scripturii, atât, studie Scriptura, este meritoriu și crește neprihănirea. Nu. Dar ele despre mine mărturisesc. Și spune Pavel, noi avem slujitori ai Duhului suntem. Slova omoară, în sensul că dacă te rezumi doar la partea exterioară, asta înseamnă moarte spirituală. N-ai nicio treabă. Nu trăiești ca om în nou legământ. Pe când Duhul dă viață. În acest context este foarte... Și acest principiu este valabil în toate tipurile de relații. În relația cu Dumnezeu, în relația din familie. Când soț-soția își fac doar datoria față de soț-soție, o chestie rece, fără viață, asta înseamnă moartea familiei, moartea dragostei. Dacă acolo este Duh, este pasiune, atunci este altceva.
Un minut pentru următoarea întrebare, Maxim. Conform Ioel 2, vor mai exista profeți în timpul din urmă sau Biserica Adventistă se rezumă doar la Ellen White?
Vor mai exista, sigur. Nu cred că Dumnezeu a epuizat darul profetic la Ellen White. Ea însă și-a fost întrebată dacă vor fi profeți și i-a spus, aici e treaba lui Dumnezeu și el nu a oprit darul profetic la o persoană. Deși ea este un profet prolific. Scrierile ei sunt foarte, foarte, foarte serioase. Dar nu înseamnă că nu vor fi profeți, adică e treaba lui Dumnezeu. Nu noi stabilim.
Hai că mai prin jumătate de minut. Sunt multe versete biblice din care rezultă că Iisus nu este Dumnezeu. Cât despre, dau versetul, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici ceruri, nici fiul, ci numai tatăl.
Păi exact ce spuneam la începutul emisiunii. El și-a folosit doar natura umană, natura divină nu a fost folosită. Limbajul Evangheliei despre Hristos este în privința etapei ensarcos, adică în trup, nu asarcos înainte de întrupare.
Îți mulțumesc mult, Marius, pentru că ai fost alături de noi.
A fost bucurie.
Ne bucurăm pentru răspunsurile acestea și pentru posibilitatea pe care o avem de a discuta pe marginea acestor învățături extrem de valoroase și importante pentru noi. Să ai parte de multă sănătate și să ne revedem cu bine. Dragi prieteni, multe binecuvântări în studiul dumneavoastră. Rămâneți aproape de Speranța TV. Până data viitoare, toate cele bune!